profeetta Jeremia sai kerran Jumalalta sanan, jos sinä tuot esille jaloa et arvotonta, niin sinä saat olla minun suunani. Luther puhui aikoinaan siitä, että seurakunta on Mundhaus, suuhuone. Ja kun me täällä kuulemme Jumalan sanaa, meidän tulisi joka hetki rukoilla sitä, että hän saisi puhua. Puhu, Herra, palvelijasi kuulee. Me pyrimme välttämään täällä turhaa tunteilua. Ei lääkärikään tunteile, kun hän tutkii taikka leikkaa potilastaan. Jeesus ei yleensä saarnannut, jopa vuorisaarnastakin sanotaan, että hän opetti. Ja asian oma painoarvo ratkaisi, mitä ihmissydämissä tapahtui. Tämän illan aihe asettaa meidät tavallaan samaan tilanteeseen, johon ihmiset joutuivat Jeesuksen oikeudenkäynnin yhteydessä. Jeesus oli tuotu Antonian linnan pitkän portaikon ylätasanteelle. Alhaalla oli mustanaan väkeä. Ja Pilatus näytti Jeesusta, jota oli juuri ruoskittu, jonka päälle oli puettu punainen vaate ja päähän painettu piikkikruunu. Ja Pilatus sanoi, katso ihmistä. Minä tuon hänet ulos teille tietääksenne, että minä en löydä hänessä yhtäkään syytä. Ja ihmiset joutuivat tekemään siinä sitten valintansa. Ja he huusivat ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Tässä mielessä tuossa tilanteessa toteutui meille annettu sana. Jeesus oli halveksittu, jota ei minäkään pidetty. Hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Sama asetelma toistuu jälleen tänä päivänä. Me olemme täällä yhdessä Jumalan kasvojen edessä ja meille sanotaan, katso ihmistä. Ihmiseksi tullutta Jumalan poikaa. Katso ihmistä. Hänessä ei ollut mitään virhettä, ei mitään vikaa. Hän oli Jumalan uhri karitsa ja vain virheetön karitsa kelpasi uhriksi. Katso ihmistä. Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit. Ja me teemme valintamme, otammeko hänet vastaan vai emme. Tästä on kysymys. Kun me täällä näinä iltoina käsittelemme Jesajan kirjan 53. lukua, niin on hyvä muistaa, että Uudessa testamentissa on 15 eri lainausta tästä luvusta. Ja aina uudelleen ja uudelleen me joudumme kyselemään sitä, miksi hän tuli ihmiseksi. Jeesuksen Kristuksen inkarnaatio, lihaan tulo, on evankeliumin suurin salaisuus. Miksi? Ja me opimme yhdellä ainoalla tavalla, katso, katso, katso Jeesusta. Ne, jotka ovat kotiläksynsä lukeneet ja toivon mukaan jopa raamattuunsakin tänne tulleet, ovat pysähtyneet tämän yhden ainoan jakeen eteen täksi illaksi. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Kun aikoinaan arkkipiispamme Martti Simojoki opetti nuoria pappeja yliopistossa, hän sanoi, että pitäisi lukea Raamattua eri kielillä. Ja tietenkin parasta olisi, jos voisi lukea alkukielellä. Hän myöskin usein puhui siitä, että pitäisi opetella Raamattua ulkoa. Nuo sanat jäivät mieleen. Ja kun katsoo tätä jaetta hebreankielisenä, jolla kielellä lähetyssaarnaajana olen pakosta joutunut saarnaamaan, niin koen tuon jakeen sanoman eri vivahteissaan. Ja ajattelin, että suoraan kääntäisin hebreasta sillä tavoin, kun se luontevasti tuli, etsimättä. Hän oli halveksittu, joka on lakannut olemasta ihminen. Aivan sanatarkasti siellä sanotaan näin. Hadal ishim. Jota ei voi siis enää ikään kuin ihmiseksi kutsuakaan. Kipujen mies ja sairauden tuntija. Vidua holi. Hän tuntee meidän sairautemme. Ja sellainen, jolta kasvot kätketään, jota näkemästä tahdotaan kasvot peittää, jota emme arvosta miksikään. Tuo sana hadal ishim, lakannut olemasta ihminen, joka on aivan sanatarkka käännös. Se ilmaisee sen, että hän vapaaehtoisesti suostui sellaiseen asemaan, jossa hän ei vaatinut itselleen mitään. Ei mitään ihmisarvoa. Hän suostui kärsijän paikalle. Filippiläiskirje sanoo siitä, hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Nykyhebreassa tuo sama sanonta on oikein sanakirjassakin esillä. Ja siitä sanotaan, että tällä sanonnalla tarkoitetaan ihmistä, jolla ei ole enää nimeä. Katsokaa, jokaisella teillä on joku nimi. Kun sanoo Matti, niin heti silmät kirkastuvat. Teillä on nimi. Mutta Jeesus Kristus tuli sellaiseen alennukseen, jossa ikään kuin hänellä ei enää ollut nimeäkään, ei mainittu. Aivan niin kuin sillä miehellä, jota olen katsellut jonkun kerran, joka kiertää aamuisin Fredrikin kadulla, käy roskalaatikoilla ja etsii sieltä ruokaa. Ihmiset katsovat ikkunoista, kukaan ei tiedä hänen nimeänsä. Ja kuitenkin hänelläkin on nimi. Ja kuitenkin Jumala voi löytää tällaisen ehkä jopa roskalaatikossa yöpyvän miehen, niin kuin Lahdessa kävi. Muuan mies oli paleltuneena roskalaatikossa. Ja siellä Jumala hänet löysi. Hän koki herätyksen. Ja on tänä päivänä uskon tiellä. Jeesus Kristus tyhjensi itsensä, kielsi itseltään kaikki ne oikeudet, jotka luonnostaan ihmiselle kuuluisivat. Hänellä olisi ollut oikeus ottaa Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan hän tyhjensi itsensä. Hän ei ollut siis enää, vaikka hän oli täydellinen ihminen ja täysi ihminen. Hän ei enää ollut ikään kuin ihminen. Hän oli muutenkin ihme aikalaistensa silmissä. Josefus sanoo hänestä tyypillisesti kohdassa, josta tosin kiistellään, mutta ei sitä voida tieteellisesti syrjäyttää. Hän sanoo näin, tuo juutalainen historioitsija, siihen aikaan eli viisas mies, Jeesus niminen, mikäli häntä ihmiseksi voidaan sanoa. Hän teki nimittäin suuria ihmeitä ja kansanjohtajien painostuksesta Pilatus hänet ristiinnaulitsi. Mikäli häntä ihmiseksi enää voidaan kutsua. Jeesus Kristus tuli ihmiseksi, pukeutui ihmisen alennukseen ja asettui kaikkein kiusatuimman tasolle. Siitä on kysymys. Ja Jesaja sanoo tästä kärsijästä, että hänen olemuksensa oli niin hirvittävä, että häntä näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Itämailla kasvojen peittäminen merkitsee suurinta loukkausta. Aivan niin kuin sinäkin loukkaanut, jos joku ystävä kulkee kadulla ja kääntyy ympäri, välttäen sinua. Kasvoja ei saa kääntää pois ystävästä. Tämä alkukielen sanonta kasvojen peittämisestä voidaan oikeastaan tulkita kahdella tavalla. Ensiksikin se merkitsee sitä, että ihmiset käänsivät halveksien kasvonsa poispäin ja hylkäsivät hänet hänen kärsimysmuotonsa vuoksi. Hän ei vastannut heidän odotuksiaan. Mutta tässä sanotaan, että he käänsivät kasvonsa häneltä, mimmennu. Ja se voidaan tulkita myöskin siten, että hän ei saisi katsoa meihin. Te muistatte, miten Pietarille kävi, kun Jeesus murheellisin silmin katsoi häntä ylimmäisen papin pihalla, kun Pietari oli kieltänyt Jeesuksen. Pietari murtui noitten silmien katseen edessä. Raamatussa muutoinkin puhutaan, että hänen silmänsä ovat kuin tulen liekit. Ja kun ilmestyskirjassa puhutaan viimeisestä näkymästä, mikä on ihmisten edessä, siellä sanotaan näin, minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja taivas ja maa pakenivat. Emme me oikein kestä hänen katsettansa. Ja nimenomaan, kun hän säälien ja rakastaen katsoo omiansa. Joka kääntää kasvonsa Kristukselle, kääntää ne Jumalalle. Kasvot merkitsevät itämailla aivan yleisesti ihmisen olemusta. Jopa kreikankin kielessä sana prosopon, kasvot, merkitsee persoonaa. Ja tämä Suomeen tullut sana persoona, joka on latinaa, tarkoitti alkujaan kasvonaamiota. Näyttelijät panivat, kun he näyttelivät joskus surullisen naamion kasvoilleen, joskus iloisen naamion. Ja silloin he ilmensivät tätä henkilöä, joka oli joko surullinen tai iloinen. Kasvot merkitsevät siis ihmisen olemusta. Ja jos me kasvomme, käännämme pois Kristuksesta, silloin me olemme myöskin kääntyneet itsekin pois hänestä. Kasvo-sana esiintyy pitkin Vanhaa testamenttia. Ehkä te muistatte Vanhan testamentin ensimmäisen henkirikoksen, kun Kain surmasi veljensä hengellisestä kateudesta johtuen. Ja Jumala tuli hänen tykönsä ja kysyi häneltä, miksi on hahmosi synkistynyt? Hebreaksi, miksi kasvosi ovat pidentyneet, valahtaneet alas? Eikö niin, jos hyvin teet, voit kohottaa kasvosi? Kasvot ilmaisevat ihmisen ajatuksia. Te muistatte kenties, kuinka Laaban kadehti vävypoikaansa, kun tämä onnistui paremmin karjanhoidossa. Ja Jaakob näki hänen kasvoistansa, että hän ei ollut enää niin kuin ennen. Kasvot siis ilmaisevat ihmisen olemuksen. Ja kun nykyään Israelissa saa kutsun jonnekin lähetystön tilaisuuteen taikka jonnekin perheeseen, jossa on juhlat, niin tällaista juhlavasta vastaanotosta käytetään hebrealaista sanontaa kabalat panim, kasvojen vastaanotto. Meidän tulisi vastaanottaa Jeesus Kristus, katsella häntä. On paljon asioita, joista ei kouluviisaus yhtään kykene meille antamaan apua, jotka me tajuamme sisäisesti katsomalla Jeesukseen Kristukseen. Kun kasvoista on kysymys ja Jumalan hylkäämisestä, niin on hyvä muistaa, että ensimmäinen käsky juuri puhuu siitä, minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Ja jälleen siinäkin Itämailla käytetään ja Raamatussa sanontaa, älä pidä muita jumalia alpanai minun kasvojeni edessä. Jotakin on tullut Jumalan ja meidän väliimme. Siitä on kysymys. Meidän tulisi esteettömästi nähdä aina Jumalan kasvot. Kirkasta meille kasvosi. Jesajakin huudahtaa, ei Jumalan käsi ole lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan, vaan teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa. Synti erottaa ihmisten välisissä asioissa ja synti erottaa meidät myöskin Jumalasta. Kasvojen kautta me koemme yhteyttä toisiimme. Katsokaa vain pientä lasta, joka on juuri oppinut tajuamaan ulkomaailman. Kuinka se etsii kasvoja? Missä se on se isä ja äiti? Ja jos sinne tulee vieras katsomaan hänen kätkyeseensä, niin hän heti nyrpistää naamaansa. Mutta jos tulee isä ja äiti, heti kasvot kirkastuvat. Ja vielä myöhemminkin lapsilla on sellainen tapa, että kun he menevät nukkumaan, he pyytävät, äiti, jätä ovi auki. Jäisi edes kuuloyhteys. Tästä Jumala-yhteydestä siis on kysymys, kun me peitämme kasvomme. Me emme tahdo katsella häntä. Ja ne, jotka häneen katsovat, ne muuttuvat. Vanhassa testamentissahan esitetään, kuinka Mooses sai katsella Herran muotoa. Hän on muuten ainoa, josta sanotaan näin. Hän puhui suusta suuhun Jumalan kanssa ja sai katsella Herran muotoa. Ja mitä tapahtui? Hänessä tapahtui muutosta. Ne, jotka katsovat Jeesukseen Kristukseen, ammentavat hänen persoonastansa, hänen olemuksestansa anteeksi antamusta. Jesaja 50 ja 5 sanoo siitä, ehkä se on teille tuttu. Hän herättää aamulta minun korvani kuulemaan opetuslapsen tavalla. Ja sitten kasvoni minä annoin lyötäväksi, poskieni parran revittäväksi. En peittänyt kasvojani pilkalta enkä syljeltä, sen tähden ei pilkka minuun kosken. Kun me näemme Jeesuksen Kristuksen, joka herjattaessa ei herännyt takaisin, niin tulee niin hyvä mieli. Koska Jeesuksen olemus, hänen persoonansa, ikään kuin tartuttaa meihin Jumalan rakkautta. Tässä on myöskin kysymys selvästi Kristuksesta aina, kun on kysymys kasvoista. Muuan Jesajan kirjan lohduttavimmista sanoista on 63. luvun 9. jae, jossa sanotaan, kaikissa heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus. Hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät. Nyt jos kysyy vanhoilta oppineilta, kuka tämä kasvojen enkeli on, niin juutalaiset oppineet sanovat, hänhän on Kristus. Ja he voivat viitata hyvin vanhaan tuttuun Raamatun kohtaan. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 32. luvussa kerrotaan Jaakobin painista. Ja huomatkaa, hän taisteli Jumalaa ja ihmistä vastaan yhtä aikaa. Se sanotaan siellä. Jumalaa ja ihmistä vastaan. Kuka on Jumala ja ihminen yhtä aikaa? Jumalan ainutsyntyinen lähettiläs. Ja tällä lähettilällä oli nimenä Penuel tai Peniel. Jumala kääntyy sinun puoleesi, taikka Jumalan kasvot. Hän oli siis Jumalan kasvojen edessä, kasvojen enkelin edessä, kasvojen lähettilän edessä ja sanoi, en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Ja tähän liittyy vielä kolmaskin seikka, joka näkyy selvästi tämän päivän juutalaisten rukouskirjassa. Aivan tavallisessa rukouskirjassa. Uuden vuoden juhlassa, kun torvella on toitotettu, sen jälkeen juutalaiset rukoilevat, että Jeesus kasvojen ruhtinas, tai Metatron, eli välittäjä, välittäisi nämä rukoukset Jumalan telttavaarnojen sisään. Tiedän pari sellaista tapausta, jossa nuori mies on kysynyt synagogassa, kuka tämä Jeesus on? Jeesus-nimi on nykyään pantu tosin sulkuihin, mutta sitä ei ole jätetty pois. Yeshua, Jeesus. Kuka tämä Jeesus on? Ja nämä nuoret miehet passitettiin hyvin nopealla kyydillä ulos synagogasta. Ei sitä saa kysyä. Kristus on siis Raamatun mukaan tämä kasvojen lähettiläs enkeli, kasvojen ruhtinas. Hän on Peniel, Jumalan kasvo. Siksi Jeesus saattoi sanoa, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Tämän vuosisadan vaihteessa, kun kun saksalaiset jumalusoppineet hieman hyökkäilivät kristin uskoa vastaan. Silloin kirjoitteli Ruotsissa toimiva juutalainen professori Gottlieb Klein monia kirjoja, joissa hän käsitteli kristin uskonkin kysymystä. Ja aivan vuosisadan taitteessa hän sanoi tästä välittäjästä, Jeesuksesta kasvojen ruhtinaasta näin. Tämä välittäjä Metatron on Jumalaa lähimpänä oleva palveleva henki. Hänen uskottunsa, edustajansa, toisaalta Israelin edusmies Jumalan tykönä. Ja hänen nimensä on kasvojen ruhtinas. Usein hänet samaistetaan Jumalan sanaan Mimraa. Ja todellakin, kun esimerkiksi Malakian kirjan 3. luvussa puhutaan siitä, että äkisti on saapuva temppelinsä liiton Herra ja liiton enkeli, jota te halajatte. Niin eikös mitä juutalaiset raamatun selittäjät sanovat aivan selvästi sanasta sanaan näin, tämä Herra, liiton enkeli, on Messias. Ja hän on sama kuin tämä kasvojen ruhtinas. Nyt joku voi ajatella, kylläpä tuli vaikeata asiaa. Mutta on hyvä, että saa puhua asiaa. Ja tämä opettaa meille sen, että raamatun mukaan ja juutalaisenkin raamatun selityksen mukaan Kristus kirkastaa isän, Jumalan kasvot. Hän on kasvojen ruhtinas. Hänessä me kohtaamme Jumalan kasvoista kasvoihin. Ja jos me käännämme kasvomme poispäin, niin ettemme minäkään häntä pidä, silloin me käännämme kasvomme poispäin Kristuksesta. Viime vuosina on uskovien parissa luettu paljon sielunhoidollista kirjallisuutta. Ehkä tämä meidän aiheemmekin kärsivän Kristuksen sana ahdistetulle johtuu siitä, että seurakunta tiedostaa sen hirvittävän ahdistuksen, missä me elämme. Sinä päivänä on oleva suuri ahdistus, joka kaltaista ei ole ollut alkaen maailman alusta. Tämä ahdistus alkaa ensin sisäisenä ahdistuksena. Tämä ahdistus on ikään kuin meidän aikamme leipää. Ja tässä keskustelussa on tuotu esille Frank Lakin tunnetun sielunlääkärin nimi. Ja hänen kirjojansa on käännetty jopa suomen kielelle. Tämä mies viittaa siihen, että ihmisen uskonnollinen etsintä on verrattavissa Jaakobin painiin Jabbok-virralla, kun hän kohtasi Jumalan kasvot, Penuelin, ja sanoi, en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Eihän Lutherkaan päästänyt Jumalaa rauhaan ennen kuin hän löysi armollisen Jumalan. Ja tuo lääkäri sanoo, että pieni lapsi kokee isänsä ja äitinsä kasvot tuollaisena välittäjänä ulkomaailmaan. Jos hän näkee edessään elävät kasvot, rakastavat kasvot, hän kokee ulkomaailman elävänä asiana ja rakastettavana asiana. Jos hän kokee tylyt kasvot, hänen maailmastaan tulee tyly. Jos hän kokee kotinsa tyhjänä, hän voi olla tuollainen avainlapsi, joka yksin jätetään kotiin, niin hänen maailmastaan tulee tyhjä ja autio. Toisaalta tämä tohtori Leik kyllä liioittelee joissakin asioissa, näin ovat asiantuntijat sanoneet. Hän liioittelee syntymätapahtuman merkitystä, että se ahdistus, minkä lapsi kokee tullessaan maailmaan, voi heijastua koko ajan hänen elämässään. Tällä tavalla ikään kuin ihminen ennalta määrätään onnettomaksi taikka onnelliseksi, hänen syntymä kotinsa vuoksi taikka hänen syntymä hetkensä vuoksi. Niin synkkä asia ei kuitenkaan ole. Kun Jeesus Kristus tuli tähän maailmaan, hän tiesi, että me tarvitsemme eläviä kasvoja. Ja on ihmeellistä nähdä aina uudelleen, jos joku henkilö täysin esimerkiksi liikehuolten sitoma mies, joka ei ole kuukausiin nukkunut, niin kuin eräs rakas liikemies, jonka tapasin vasta niin jälleen viikko sitten sattumoisin. Johanneksen kirkkoon hän oli tullut. Hän ei ollut nukkunut ja sai tuoda huolensa alttarille, Johanneksen kirkon alttarille. Hän vapautui. Hän koki Kristuksen rakkauden ja seuraavana päivänä hän sanoi, minä nukuin niin kuin lapsi. Ja kun tulin Israelista takaisin, tapasin hänet yllättäen eräässä tehtaassa ja hän kysyi, tunnetko? No en muista, mutta tutulta näyttää. No minä olen se mies sieltä Johanneksen kirkosta. Ai se, joka nukkui niin kuin lapsi. Niin ja minä nukun vieläkin kuin lapsi. Kuulkaas Jeesuksen Kristuksen pakottoman rakkauden kokeminen. Hänen armonsa kokeminen merkitsee sitä, että me saamme kokea elävät kasvot. Hänessä ei ole vaatimusta. Hän antaa meille meidän syntimme anteeksi ja hän rakastaa meitä. Ja tällä tavalla ihminen, joka on aina kokenut tylyyttä, joka ei ole saanut mitään tukea minuutensa kasvamiseen. Oman minuutensa kasvamiseen. Tällä tavalla yhtäkkiä Jeesuksen Kristuksen rakkauden tähden, kun tämä ihminen vanhurskautetaan, hän saa uuden säveleen elämäänsä. Hesekielin kirjassahan on 2 kertaa tuo sana, että heitä kyllästyttää heidän oma minänsä, heidän syntiensä tähden. Kun Jeesus Kristus hyväksyy meidät, me näemme, että en minä sentään mikään nimetön ihminen ole. Hän on minut nimeltäni kutsunut. Minä olen hänen. Vuoret saa väistöä ja kukkulat horjua. Minä olen hänen. Hänen armonsa ei minusta väistä. Tästä on kysymys. Hän tuntee omansa nimeltään. Ja tällä tavalla ihminen saa ikään kuin uuden arvon, minuuden. Minut on kalliisti ostettu. Ei hopealla eikä kullalla, vaan Kristuksen kallilla verellä. Ja me olemme kaikki yhtä arvokkaita, koska jokaista on maksettu sama hinta. Ja siitä syystä me saamme olla, vaikka me olisimme kuinka pieniä ja avuttomia omassa yksinäisyydessämme, aivan kuin tuollainen pieni lapsi, me saamme kurottautua ylöspäin ja etsiä hänen kasvojansa. Ja sillä hetkellä, kun me pääsemme näköyhteyteen hänen kanssaan, sillä hetkellä alkaa paraneminen. Mutta nyt, ystävät, kun Olavin kanssa keskustelimme puhelimitse, niin siinä tuli esille tuo järkyttävä kuva, jonka eteen työssä Israelissa aina joutuu. Apostoli Paavali kirjoitti, vielä tänäkin päivänä on peite pois ottamatta. Heidän silmillänsä ja heidän sydämellänsä. Vanhan liiton kirjoituksia luettaessa. Onko sinun kohdallasi vielä niin, että sinulla on peitto silmillä? Suostu raoittamaan sitä peitettä. Suostu katselemaan Kristukseen. Ja hän ottaa tuon viherkaihin pois. ja sinä näet selvästi ja kirkkaasti, että hän rakastaa meitä. Hän, jolla oli oikeus ottaa Jumalan muoto, otti orjan muodon ja tuli ihmiseksi meidän kaltaiseksemme. Ja kun me täällä vajaavaisesti opimme katselemaan häntä, niin on hyvä muistaa, että kerran me saamme nähdä hänet täydellisesti kasvoista kasvoihin. Niin kuin Job sanoi 19. luvussaan, minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja kun tämä nahka minun yltäni raastetaan, saan minä nähdä Jumalan, enkä enää vieraana, vaan apunani. Ja ehkä yksi sana vielä Jesajasta, joka on rakas, 30. luku. Saat sen omistaa itsellesi, 18. jakeesta. Sen tähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen. Älä itke, hän on sinulle totisesti armollinen, kun apua huudat. Sen kuullessaan hän vastaa sinulle kohta. Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi. Ystävä, siihen saat luottaa. Ehkä nyt näet täällä vajavaisesti silmillä hämärillä, mutta kerran kirkkaasti, kasvoista kasvoihin. Vanha, hyvin vanha sanonta kuuluu, josta kerran apuakin sain. Jos ahdistus yllättää sinua, niin sinä tutkit itseäsi. Ja jos tutkit etkä löydä syytä, niin katso, ne ovat rakkauden aiheuttamia kärsimyksiä. Jumala on kaiken takana. Ja on merkillistä, että kun katsoo Raamatun omalla kielellä tuota sanaa vaivattu ja toisaalta sanaa nöyrä, niin kumpikin näistä sanoista on muodostunut samasta sanajuuresta. Ja niinpä saksalaiset, kun he tahtoivat kääntää Moosekseen sovitetun sanan, hän oli nöyrä, nöyrempi kuin kukaan ihminen maan päällä. He ovat kääntäneet tuon sanan Raamattuunsa. Und Moses war ein sehr geklagter Mann. Ja Mooses oli sangen kiusattu mies. Kiusatumpi kuin yksikään ihminen maan päällä. Ja kiusattujahan Jumala auttaa. Jesajakin saattoi välittää tällaisen sanan. Minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Jumala on siis kaiken takana. Mutta jos me otamme tämän illan kotiläksyn kokonaisuudessaan, voimme sanoa, että nuo jakeet ovat Raamattua kauneimmillaan. Raamatun käännöskomitea on löytänyt aikanaan arvokkaat ja kielellisesti puhuttelevat vastineet heprean kielen lyhyille ja vaikeatajuisille sanoille. Ajatelkaa. Totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Kuulkaas, tätä ei voida enää kielellisesti parannella. Niin kirkas kuva tulee Kristuksesta, että sen kuvan edessä ihminen aivan häkeltyy. Ja tämä opettaa sen, että oikeastaan me kärsimme usein kipuja, joista on jo maksettu kipurahat. Me kannamme jo kannettuja sairauksia ja rangaistusta, joka on jo sovitettu. Jeesus Kristus on jo hoitanut meidän ongelmamme. Hän on jo saapunut ja me elämme nyt sovituksen aikakautta. Nämä meidän edessämme olevat jakeet ovat säilyneet merkillisellä tavalla juutalaisessa rukouskirjassa. Eräässä rukouksessa, jota luetaan suurena sovintopäivänä. Ja minulla oli kerran merkillinen kokemus Israelissa, kun tämän rukouksen toin esille eräälle auton kuljettajalle. Se oli merkillinen ilta. Joku oli sähköttänyt tulevansa Israelin iltalentokoneella ja minä sitten linja-autolla kiirehdin Lyddaan. Ja odottelin ja odottelin. Oli jo aamu, yö, kahden jälkeen, kun tuli viimeinen lentokone. Ja olin pahoillani, että koko ilta meni hukkaan. Ja sitten sieltä lentokoneesta tuli 3 katolista pappia. Minä olin aivan siviilissä. Mutta kuitenkin hattu päässä, niin kuin hurskailla juutalaisilla aina on. Ja kun nuo papit tulivat ja kyselivät tietä Jerusalemiin, niin tarjouduin oppaaksi, tilasin seirutin ja päätimme, että maksamme yhteisesti tuon matkan takaisin Jerusalemiin tuolla vuokra-autolla. Ja kun meille lähetyssaarnaille maksetaankin siitä, että me puhumme uskon asioista, niin istuin kuljettajan viereen. Hän oli tumma etelämaalainen juutalainen. Ja sanoin hänelle, kuules, nuo miehet tuossa takana uskovat, että Messias on jo tullut. Me puhuimme tietenkin hebreaa. Ja juutalainen aina innostuu, kun puhutaan Messiasta. Ja hän kysyi, ihanko totta? Ja silloin sanoin hänelle, oikeastaan juutalaiset oppineetkin puhuvat monta kertaa Talmudissa, että Messiaan aika on jo ohitse. Sinähän tiedät, että me elämme nyt vuotta, liekö silloin ollut 5728. Ja tiedäthän, mitä juutalaiset oppineet sanovat. 6000 vuotta on historian aikaa. 2000 vuotta kaaosta, 2000 vuotta lainpäiviä, Mooseksen lain aikaa, ja sitten 2000 vuotta Jemeiha Mashiach, Messiaan päiviä. Ja oppineet sanovat, että tämä on tämän jälkeen. Toisin sanoen, että laki menettää voimansa, kun Kristus tulee. Nyt Messiaan olisi pitänyt tulla jo lähes 2000 vuotta sitten. Mies ihmetteli, onko se niin. Ja sitten sanoin, tunnethan sinä Rambamin. Hän sanoi, totta kai, juutalaiset sanovat, että Moosekseen ei ole ollut suurempaa kuin tämä Mooses Maimonides, joka kuoli 1204. Hän on heidän suurimpia oppineitaan. Ja sanoin hänelle, että eräässä Rambamin kirjeessä, Igeretteiman, jemeniläiskirje, hän sanoo näin: Daniel on selostanut lopun aikojen tietojen syvyydet, mutta oppineemme ovat estäneet laskemasta Messiaan tulon päiviä, ettei yksinkertainen kansa sen mukana eksyisi, nähdessään, että lopun ajat ovat jo tulleet, mutta Messias ei ole saapunut. Siksi he ovat sanoneet, että kirottu on se, joka laskee Messiaan tulon päiviä, lopun päiviä. Ihanko niin? Ja sitten huomasin tuon miehen olemuksesta, että hän on ilmeisesti hurskaasta perheestä, ja kysyin, varmaan sinä myöskin rukouskirjaa tunnet. Minulla oli hienosti hattu päässä ja puhuimme sitä kotikieltä. Hän sanoi, juu, hän on Marokosta hurskaasta perheestä, kyllähän rukouskirjaa on lukenut. No tunnetko suuren sovintopäivän rukousta? Mahsoriimeista? No kyllä minä olen joskus niitä lukenut. Ja siellä on kohta, joka on miltei suoraan tästä tämän päivän kotiläksystä. Ja siinä sanotaan aivan selvästi, että Kristus on jo tullut, hän on meidän vanhurskautemme, hän on kärsinyt, hän synnyttää meidät uudesti ja hän saapuu toiseen kertaan. Ja minä luin tuolle miehelle sitten aivan niin kuin hurskas juutalainen, kun autolla ajoimme, mitä hän tehdä. Pinnaa mennumme sijatsit keinupu latsnuve ein miisiik allanu ja niin edespäin. Sattumalta osasin ulkoa. Kääntynyt on meistä pois Messias meidän vanhurskautemme. Olemme hajoitetut, eikä löydy kuka meidät vanhurskauttaisi. Syntimme ja rikkomustemme ies on taakkana, mutta hän on haavoitettu rikkomustemme tähden. Hän kärsii harteillaan syntimme. Niin löytyy anteeksi antamus synneillemme, hänen haavoissaan olemme paratut. Jatko, on aika luoda iäksi uusi luomus, tuo hänet piireistä, palauta hänet seiristä, jotta kuulisimme häntä Libanonin vuorelta toiseen kertaan Jinnonin kautta. Hän on vapahtava meidät ja pelastava meidät toiseen kertaan. Ja hän on kuuluttava armonsa toiseen kertaan kaikkien nähdä sanoen, tulen pelastamaan teidät lopussa niin kuin alussa ollakseni teille Jumala. No nyt juutalaiset ovat lukeneet tätä vuosisatoja heprean kielellä. Mutta kun se on ollut kuollut kieli, kukaan ei ole ymmärtänyt tätä hyvin vanhaa rukousta. Jossa rukouksessa sitten rukouskirjan alaosaan on pantu selitykseksi, että Libanonilla tarkoitetaan temppeliä, koska se tulee sanasta valkoinen ja temppeli valkaisee kansan synnit. Jinnonilla, joka on otettu psalmista 72 ja 17 verso, tarkoitetaan Messiasta, joka on ollut ennen taivaita, ja piireillä tarkoitetaan maan piirejä. Nyt joku voisi väittää, niin kuin kuulin joku viikko sitten aivan vakavasti erään selittävän, että niin, Kristus on pohjoisissa maissa, hän on Pohjanmaalta. Sieltä hän tuloo. Tällä tavalla hän on maan piireissä. Ja ajatelkaa, aivan selvä kristillinen rukous, juutalaisessa rukous, kirjassa. Kun olin tähän päässyt, me olimme jo keskustelleet 60 kilometriä ja olimme Jerusalemin porteilla miltei. Ja silloin tuo mies hypähti istuimellaan ja sanoi, sitten ovat meidän rabbimme peittäneet meiltä tämän asian. Ja tämän jälkeen sanoin, kuka olen, kun hän kysyi, kuka te olette. Sanon, että kyllä minä taidan olla lähetyssaarnaaja ja myöskin pappi, niin kuin nuo kolme tuolla takana. Ja meistä tuli ystäviä sinä keskustellessa. Kukas ei ole kauniimpaa Raamatun kohtaa kuin tämä Jesajan kirjan kohta, joka esittää Kristuksen, joka on jo tullut. Ja me elämme sovituksen aikaa. Hän hoiti ihmiskunnan sairausongelman. Mutta mitä se merkitsee oikein noin käytännössä? Meillähän jo nostatettiin monia kysymyksiä, jotka nousevat sydämelle juuri sairauden yhteydessä. Muinoin korostivat juutalaiset oppineet, että Messias palauttaa ihmiskunnan paratiisitilaan. Paratiisissa ei ollut syntiä, siksi Jeesus sovitti meidän syntimme. Paratiisissa ei ollut sairautta, siksi hän paransi sairaita ja kantoi meidän sairautemme. Paratiisissa ei ollut kuolemaa, siksi Jeesus Kristus voitti kuoleman. Meidän sairautemme hän kantoi. Pietari tulkitsee tämän näin. Hän itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristin puuhun. Synnistäkin on siis kysymys. Kun vanhassa testamentissa puhutaan siitä, että Jumala antaa synnit anteeksi, niin siellä sanotaan, hän kantaa synnit. Ja muuan niistä syntisanoista, joita Raamatussa paljon käytetään, tulee sanasta ies. Synti on aivan kuin ies. Synti painaa. Ja se on raskain taakka, mikä ihmisellä voi olla. Mulla joskus soi korvissani muun ääni, jonka kuulin puhelimen lävitse. Joku sisar oli hädissään veljensä puolesta, jolla oli synnin hätä. Ja kuulkaas, tämä aivan terve ihminen kivusta huusi niin kuin eläin. Kyllä synnin taakka voi olla hirvittävä. Ja meillä on vanhassa testamentissa täällä määrätynlainen sairas kertomus suuren psykiatrin kortistosta. Psalmien kirjasta, psalmi 32. Autuas se mies, jonka rikokset on anteeksi annettu, jonka synti on peitetty. Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksesta, sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni, ja minun nesteeni kuivui kuin kesän helteessä. Kuulkaas, ei ole pahempaa taakkaa kuin syyllisyyden taakka. Jos ihminen on loukannut minuuttansa vastaan. Jos ihminen on tehnyt jotakin semmoista, jossa hän ikään kuin on tuhonnut jotakin Jumalan luomistarkoituksesta, hän kokee olevansa syyllinen. Minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan. Ja sinun edessäsi enkä ansaitse, että minua kutsutaan sinun lapseksesi. Ja tämä synnin hädän huuto nousee jo sieltä paratiisista asti. Ja siitä syystä on hyvä muistaa, että Jeesus Kristus suostuu kantamaan meidän syntimme. Hesekielin kirjassa 18. luku sanotaan, heittäkää pois päältäne kaikki syntinne. Tehkää itsellenne uusi sydän ja uusi henki. Heittäkää. Mutta nyt joku sanoo, että jaa, minä en ole mikään Nevala, enkä Kinnunen, enkä mikään Janus Lusis. En minä jaksa enää. En minä jaksa heittää. Ja nyt Miikan kirjan aivan lopussa sanotaan näin. Kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyyteen. Ja tätä meidän tulisi harjoitella. Tyhjentäytymistä syyllisyydestä. Me saamme heittää hänen päällensä kaiken tuskan ja kaikki vaivat, mitä meillä on. Ehkä te muistatte Samuelin äidin Hannan, kun hän arasti tuli sen ajan kirkkoon ja pappi Eeli siellä oli ja pappi Eeli luuli, että hän on juovuksissa. Ja hän joutui selittämään, en minä ollut juovuksissa. Hän vuodatti sydämensä Jumalan eteen. Me saamme vuodattaa sydämemme Jumalan eteen. Ja hänen rakkautensa sulattaa meitä niin, että se vuotaa joskus jopa kyynelin. Mutta on muistettava, että me emme elä sittenkään vielä paratiisiaikaa, vaikka Jeesuksen Kristuksen lunastustyö merkitsi synnin, sairauden ja kuoleman voittamista. Ulkomailla kohtaa usein ajatuksen, joka on Suomeenkin hiipinyt, että jos ei joku parane, syynä on todella synti tai epäusko. Koska psalmissa 103kin sanotaan, hän parantaa kaikki sinun sairautesi. Ja Jeesus paransi kaikki sairaudet. No, jahka, me olemme paratiisissa kyllä, niin on jo parannettu. Että kyllä se varmasti totta on. Mutta jos sanotaan, niin kuin meille jo puhuttiin, että kristitty ei saa olla sairas. Taikka jos ruvetaan määräilemään Jumalaa. Ja mennään sivusta sanomaan jollekin, joka on sairas taikka vammainen. Mennään sanomaan hänelle, että se on Jumalan tahto, että sinä paranet. Kuulkaas, ihminen ei saa korkeita mielitellä. Kun sanotaan, että sairaus on synnin seuraus, niin silloin ei puhuta tarkasti siitä, mistä on kysymys. Ei sairaus ole synnin seuraus, vaan se on syntiin lankeemuksen seuraus. Ja siinä on valtava ero. Me kuulumme syntiseen ihmiskuntaan. Ja syntiin lankeemuksen vuoksi, joka ainut meistä myöskin kuolee. Ja kuoleminen merkitsee sitä, että sairaus syö meidät. Vähitellen. Jos me olisimme synnittömiä, emme me kuolisi. Siis sairaus on syntiin lankeemuksen seuraus. Ja me kuulumme tähän sairastavaan ihmissukuun. Paavali puhuu siitä roomalaiskirjeen.